Olen huomannut tämän talven aikana ihan henkilökohtaisesti, kun valmistautuisi uudelleen käydessä läpi näitä asioita. Että todella miten suuri kysymys on tämä, että mitä aikaa me elämme. Sen tottumisen harmaa pöly helposti laskeutuu pyhimpiinkin raamatullisten totuuksien päälle meidän elämässämme, sitten kun se pöly pyyhitään pois. Ja joutun miettimään uudelleen ja arvioimaan sitä aikaa. Viimeksi 80-luvulla olen paininut ilmestyskirjan kanssa ja nyt kun katsoo, mitä se jälkeen on tapahtunut ja mitä aikaa me nyt elämme, niin huomaa, että todella me tarvitsemme sitä opetusta, joka saa meidät katsomaan myöskin siihen tulevaisuuteen, mikä meillä on. Näistä viimeisistä edellisistä ja katoavista sitten niihin viimeisiin, jotka on pysyviä ja iankaikkisia. Nyt me olemme päässeet ilmestyskirjan 16. lukuun, jossa tapahtuu vihan maljojen vuodattaminen. 7 enkeliä vuodattaa 7 vihan maljaa. Koetamme oppia ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Jeesuksen sana Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja Markus 13. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule, jälleen niitä päiviä olisi lyhennetty ja mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Valitut voi tarkoittaa vain Herran omia, mitään muuta käsiteluokkaa meillä ei ole Raamatussa kutsutuilla ja valituilla. Kun me luemme esimerkiksi Paavalin kirjeitä, niin tämä ajatus juuri. Kristitys ovat kutsuttuja ja valittuja. Kaikki ihmiset ovat periaatteessa kutsuttuja ja käytännössäkin, mutta ne, jotka tulevat sisälle armon valtakuntaan, he ovat kutsuttuja ja valittuja. Pyhät ovat maailmassa tiettyyn aikaan asti, kunnes heidän lähtönsä aikaan tullut, josta ilmestyskirja 15. luku puhuu. Ihmeenomaisesti, niin kuin Mooses Israelin lasten kanssa selitti Punaisen meren, niin pyhätkin lähtevät. Juuri tänään vielä katsoin Pettaun marttyripiispa Victorinuksen ilmestyskirjan selitystä 300-luvun alusta. Siinä hän mainitsee myös, kun hän tuossa ilmestyskirjan 15. luvusta puhui, niistä tulevista suurista rangaistuksista, jotka tapahtuivat jälkeen, että siinä vaiheessa Herran omat ovat lähteneet. Tämä ajatus on mielenkiintoisella tavalla myöskin Victorinuksella, siis 300-luvun alussa. Niin kuin israelaisia varjeltiin Egyptissä Goosenin maalla, niin kauan kuin meidän on oltava täällä maailmassa, kristittyjen on oltava täällä maailmassa, niin kauan meitä myöskin varjellaan. Aina uudelleen ja uudelleen olen täälläkin palannut muun muassa Jesajan kirjan sanoihin, jossa Herra sanoi, että minä olen käteeni pyöltänyt sinut, että aina kun Herra katsoo kättänsä, niin siinä on sinun ja minunkin nimi. Hän ei varmasti unohda meitä. Ja juuri tämä, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistyköyt, kukkulat horjukoot. Ja ne tulevat sen tekemään. Me tänään opimme sen, ne tulevat todellakin sen tekemään. Mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Ja monta, monta muuta. Niin kuin me olemme oppineet, että Jeesus tulee, niin hän aina ensimmäiseksi hän toivottaa rauhaa. Ja siihen päälle, älä pelkää, minä se olen. Nyt luen tämän 16. luvun tämän johdannon jälkeen. Ja minä kuulin suuren äänen temppelissä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki, jotka kuvansivat sen kuvaa. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mikä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda. Sen he ovat ansainneet. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala kaikki valtias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ja sillä annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteissä ja pilkkasivat Jumalan nimeä. Hänen, jolla on vallassa nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni, ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa, ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suuren Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Siellä ne ovat riivaajan henkeä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikki valtion suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistumelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinä, ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita leiviskän painoisia satoi taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raessoteen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Eli kuten kävi Egyptissä juuri kovimman vitsauksen hetkellä, Jumalan kansa lähtee omalle maalleen. Silloin kun on kaikkein pahinta, niin sillä hetkellä hänen kansansa lähtee omalle maalleen. Eli tämä tapahtuu Kristuksen tulemuksessa, eli paruusiassa. Silloin mentiin yli meren, lähdettiin Egyptistä Niilin varrelta ja kuljettiin kohta punaiseen mereen ja sitten sen yli. Mutta nyt, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja Markus 13. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilven päällä. Suurella voimalla ja kirkkaudella, ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittonsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tulevilla kerroilla joudumme palaamaan tähän Jeesuksen tulemiseen ja vielä kerran pyhien kokoontumiseen hänen tykönsä. Mutta nyt jo tässä vaiheessa haluan sanoa Raamatun lukijalle ohjeeksi, kuinka meidän tulee lukea Raamattua. Se periaatehan on meillä, meidän puhdasoppiset isämme ovat sanoneet sen oikein toisella kotimaisella kielellä, eli scriptura sacra sui ipsius interpres, eli pyhä Raamattu on oman itsensä tulkki. Eli me annamme Raamatun selittää Raamattua. Otan esimerkin siihen arkeologisesta kaivauksesta. Jos otetaan lentokuva jostakin vanhasta rauniopaikasta, tai sitten ruvetaan kaivamaan sitä nurkasta, niin ensitöiden jälkeen voisi näyttää, että se kaupunki oli tämän muotoinen. Sakarat menivät tällä tavalla. Mutta sitten joku toinen ryhmä kaivaakin sieltä toiselta puolelta, pohjoispuolelta, ja sanoo, että ei, tässä on tämmöinen pyöreä kohta, ja niin edelleen. Eli nämä kaikki täytyy panna yhteen. Saadaan sitten se kokonaiskuva. Siitä kun nämä yksityiskohdat on pantu yhteen, eikä niin, että ne käsitellään erikseen. Ihan tietoisesti en ole halunnut tuoda esille näitä ilmestyskirjaan liittyviä ja lopun ajan opetukseen liittyviä erilaisia historiallisia mielipiteitä, joita on paljon ja kovia koulukuntia. Mutta kun viime kerralla mainitsin tämän nimen John Nelson Darby, joka eli 1800-luvulla, kuoli vähän 80-vuotiaana, 1882 tai jos tuolla. Niin hän ja hänen oppilansa, jotka jatkoivat hänen elämäntyötänsä ja levittivät hänen ajatuksiansa, niin heillä oli tällainen opetus, että Jumalan sanaa pitää jakaa oikein. Sehän tulee siis apostoli Paavalan kirjasta. Pitää olla kyvykäs jakamaan Jumalan sanaa oikein. Mutta nyt tässä on se ongelma, muistan kun törmäsin siihen aikanaan omissa jatko-opinnoissa, että tämä Jumalan sanan jakaminen tarkoitti, että niin kuin jaetaan. Tämä koskee näitä, tämä koskee näitä. Eli se pilkottiin. Jos meillä on ruotsin kielen taitoisia täällä joku, niin elleivät kaikki peräti, niin ymmärtää sen, että mikä on tämä erotus, sanotaan indeela ja ytdeela. Jakaa ulos, eli jakaa jollekin, tai joku kokonaisuus, jaetaan, esimerkiksi tämä pilkotaan useampaan osaan, se on indeela. Paavali tarkoittaa tässä Jumalan sanan oikea jakaminen juuri sitä, että jaetaan. Jokainen saa määräosan ajallaan, eli yhdellä. Eikä sitä, että, niin kuin tämä, että tämä koskee vain juutalaisia, tämä koskee vain kristittyjä, tämä koskee vain niitä, tämä koskee vain näitä. Mutta tämä perinne on ollut siellä. Sen ongelmat alkavat siitä, että silloin tämä periaate meillä, jonka me olemme saaneet Jeesukselta apostolilta, että pyhä Raamattu on oman itsensä tulkki. Eli me kaikkia Raamatun kohtia selitämme Raamatulla, niin se joutuu vaaraan sillä kohdalla. Tämän verran haluan mainita siitä asiasta. Esimerkiksi tämä John Nelson Darby, hän hyvin paljon vaikutti Saksassa ja Sveitsissä. Esimerkiksi omassa jumalanpalvelusliturgiassa, niin hän kieltäytyi käyttämästä isämeiden rukousta. Hän sanoi, että se on juutalaisten rukous. Ja kaikki Matteuksen evankeliumin jutut, niin ne on kaikki juutalaisille. Että Efesolaiskirjasta alkaa meidän homma. Meidän foorum on siellä ja siitä eteenpäin. Te ymmärrätte, että tullaan vaikeuksiin tässä suhteessa, mutta halusin tämän verran mainita, vaikka en ole näistä puhunut, ja palata Raamattuun ja annetaan Raamatun puhua meille. Mutta että jossain vaiheessa täytyy kuitenkin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, koska sitten on taas niitä pilvin pimeä meidän maassamme, kirkossa, niin kirkossa kuin valtiossa ja tiedotusvälineissä, jotka nauraa koko Jumalan sanalle ja ovat heittäneet sen ulos elämästänsä. Eivätkä voi ymmärtää meitä, jotka kaiken tutkimme Jumalan sanalla. Emmekä usko heitä, vaan me uskomme Jumalan sanaa. Ja nyt tässä on 4 ensimmäistä maljaa. Panen ne kaikki 7 järjestykseen vielä myöhemmin. Mutta ensimmäinen vuorotaan maan päälle pahoja ilkeitä paiseita, niin ihmisiä, joissa on pedon merkki. Sitten mereen se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi. Jokainen elävä olento kuoli. Eivät ainoastaan kaskelotit ja hylkeet ja tämmöiset, vaan myöskin kaikki sintit ja simput, mitä siellä on. Kaikki kuolevat, näin sanotaan tässä. Jokiin ja vesilähteisiin tulevat vereksi. Ja sitten aurinkoon. Nyt meidän on huomattava, että on ratkaiseva ero sinetti- ja pasunavitsausten välillä, vaikka ne seuraavat samaa kaavaa. Tämä vihan maljanvitsaukset, sinettivitsaukset ja sitten pasunavitsaukset. Esimerkiksi 4. sinetin joukkosurma kaatoi 4. osan ihmiskuntaa, niin kuin ehkä muista. Tuonelle ja kuolemaan 4. ihmistä kuoli. Pasunavitsaukset vaivaisivat maata ihmisiä taivaan kappaleita 3. osalta. Mutta vihan maljan lyönnit ovat sen sijaan aivan kokonaiset ja loppulliset. Se on 100% ja vähän päälle vielä, mutta ei enää osittaista, vaan se on kokonaan. Eli nämä ovat nyt lopulliset. Jumalan viha vuodatetaan taivaasta rajun kaatosateen tavoin. Menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Semmoinen, joka on tropikissa ollut, niin tietää jotakin, minkälainen kaatosade voi olla. Se on sen voima on aivan uskomaton. Ja jos on siihen asti epäily, että vedenpaisumuskertomus on isäkin liioittelua, niin kun esimerkiksi kun katsoo, kuinka paljon vettä tulee 2 tunnissa kaatosateessa, niin kuin sielläkin, mekin olemme eläneet, niin rupeaa hyvin uskomaan, että kun Raamatussa kerrotaan niistä, kun taivaan ikkunat avautuivat ja vettä alkoi sataa maan päälle, niin kyllä se onnistuu ihan sillä tavoin, kuin se on kirjoitettukin. Ja nämä 3 vihan malia muistuttavat Egyptin vitsauksia. Siinä on 1600-luvun kuva. En valinnut modernempia kuvia, koska ne ovat jotenkin liian hollywoodmaisia. Että tässä on yksi näkemys näistä, siinä näette, että enkelit tulevat ja vuodattavat tämmöisen tyypillisen 1600-luvun maisemaan vihan maljat. Ja näette, että ne todellakaan eivät ole pikareita, joista juodaan viiniä, vaan tämmöisiä kantoastioita, joista viiniä kannetaan. Ja siinä meillä on peto, kaikki kauhistuvat, niin kuin näette, tuossakin juostaan kauhistuneena pakoon. Tässä on ne kaikki, maan päälle, mereen. Makea vesi, aurinko. Ja kun tämä etenee, tämä sarja, niin sitten tulee vastaan ihmisten reaktio. Jumalan kiroaminen. Pedon valtaistuin pimenee. Jumalaa kirotaan. Eufrattilta kuivuu. Ihmisten keskellä vastaus on se, että nämä riivaajat saavat heistä vallan, nämä demonit. Ja sitten 7. ilmaan. Koko elinympäristö on piirityksessä. Missään ei ole pako-ovea, josta voisi juosta pakoon. Ja tapahtuu Babylonin tuomio. Ensimmäinen isku kohdistuu kuivaan maahan ja tuottaa paiseita ja märkiviä haavautumia. Eli voin sanoa, että ne alkavat ihmisten ottamasta pedon merkistä. Eräs on tämmöinen nykyaikainen ilmiö, hän on esimerkiksi tatuointimyrkytys, kun ihmiset tatuoivat itsensä ja sitten joku soi saa ihan sitten tatuoinnista ihon ja ruumiin myrkytyksen. En tarkoita sitä, että siinä olisi tämmöinen hyvin tällä tavalla rationaalinen selitys, vaan se, että silloinkin kun Jumala toimii, niin Jumala toimii aina luomansa luomakunnan asioiden kautta. Ihmiset tekevät itselleen jotakin sellaista, joka voi olla väylä Jumalan vihan vuodattamiselle ihmisten elämään. Meidän merkkimme on puolestaan pyhässä kasteessa kerran saatu terveellinen ja autuaksi tekevä ristimerkki. Tämä ihana sana terveellinen. Käännöstyössä suomeksi käänsimme tätä latinan sanaa salubris, niin joudun ihan hakemaan pitkän aikaa, kunnes löytyi sitten arabian kielestä saatu lainasana suahili mabruki. Juuri tämä terveellinen, terveeksi tekevä, joka Jumalan teoissa, Jumalan teot ovat meidän elämässämme. Niiden edessä myöskin pimeyden vallat vapisevat. Olen monta kertaa kertonut sen, miten tuolla Länsi-Keniassa Matongon kylä, jossa on luterilaisen kirkon pappisseminaari, niin se on oikeastaan noitien kylä. Ja ne noidat ovat kaikkia muuta kuin harmitonta väkeä. Ne tulevat sille päälle, niin voivat murhata ihmisen. Eräskin kristitty nuori mies oli puukotettu kuoliaksi ja ruumi heitetty jokeen. Ja poliisit ei uskaltanut tehdä mitään, eikä päällikkö uskaltanut tehdä mitään. Ettei ne vielä tee hänelle jotakin. Siis pimeyden valta riehu siinä kylässä. Ja kerran eräs pitkäaikainen lähetti kertoi, että kerran meni erään toisen lähetin kanssa majaan, jossa oli tämmöinen noita. Noita katteli eikä. Jotenkin vaan eikä jutut tehonnut, koska sitten yhtäkkiä, että onko sut kastettu? Ton. No ilman, koska mä en voi sulle mitään. Eli hän huomasi, että tämä kristitty ihminen oli niiden pimeyden valtojen vallan ulkopuolella, joiden kanssa hän touhusi. Siinä. Näin terveeksi tekevä ja terveellinen ovat armovälineet meidän elämässämme. Niin kuin sanottu, pimeyden vallat vapisevat näiden edessä. Muistakaamme tämä, kun me pelkäämme ja vapisemme täällä pimeässä ja pelottavassa maailmassa vaeltassamme. Eräs nuori vapaaehtoinen täydennysmies meni talvisodan rintamalle ja sitten hänet lähetettiin kokeneemman miehen kanssa partioon hiljaiseen lumiseen metsään. Ja sitten se vanhempi mies huomasi koko ajan kiihtäessä katteli. Sitten pysähtyi, koko ajan pelkääksä. Kyllä. No mitä sä pelkää? Jos vihollinen on täällä. Sanoit, kun mä kerron sille jotakin, että vihollinen on täällä, mutta ne pelkää, että me ollaan täällä. Näin siis asiassa meidän kannalta, että meitä pelottaa, mutta meitä pelätään. Paiseet, niin kuin muistamme toista Mooseksen kirjasta, ne eivät vaivanneet israelaisia Egyptissä. Ja mekin saamme olla omassa Goosenissamme turvattuina, jos se aika tulee. Meistä pidetään huoli. Ja nyt on huomattava, että tästä pedon merkistä ei pääse eroon. Ilmestyskirja siinä vakavasti opettaa, että se on peruuttamaton. Eräs suomalainen SS-mies, kun Yrjö Leinon valtiollinen poliisi luovutti hänet Neuvostoliittoon, Unto Parvilahti, hän kirjoitti muistelmatkin Berian tarhat. Niin hän kertoi, että kun hänet vietiin jo Malmin lentoasema, hän tiesi, että hänet lennätetään Neuvostoliittoon siinä koneessa. Niin hän muisti jotakin ja sanoi, että saisiko hän mennä tonne, ja sitten hän sai mennä tonne. Hän otti tämmöisen merkin, joka hänellä oli suomalaisessa SS-joukoissa palvelu. Hän oli SS-joukkojen merkki, oli vielä mukanaan sen, niin sitten hän tiputti sitä reiästä sisään ja heitti jotain päälle, että se varmasti ei löytyisi. Että sen merkin kanssa meneminen Neuvostoliittoon olisi ollut vielä vaarallisempaa kuin se muutenkin olisi. Siis tällä tavalla lukemattomat Hitlerin myötäjuoksijat ja hänen rikoksiinsa osallistuneet ihmiset hävittivät omasta elämästänsä niin paljon näitä merkkejä kuin mahdollista. Muuttivat oman persoonallisuutensa ja papin kirjoita kaikki, missä oli mahdollista. Mutta pedon merkistä ei pääse eroon. Joka sen on ottanut, hän on siinä kiinni. Ja niin kuin olen monta kertaa sanonut, että meidän ei tule pelätä, että jos vahingossa tulee joku viivakoodi, tekee meille temput, että yhtäkkiä se onkin se pedon merkki. Se, joka ottaa pedon merkin, hän tietää, mitä hän tekee. Se on tietoinen ratkaisu. Sen tähden niin tietäkäämme tämä, ettemme mene mihinkään mukaan, mikä on vaarallista. Mutta samalla emme myöskään sitten pelkää semmoista, mitä ei pidä pelätä. Ja nyt tämä toinen ja kolmas vihan malja kaadetaan kaikkiin vesiin. Ei ainoastaan Niiliin, niin kuin Mooseksen aikana. Muistatte, että Niilin ulkopuolelta sitten he kaivoivat kuoppia, saivat sieltä puhdasta vettä, kun Niili oli ihan verenä. Vaan nyt ne kaadetaan myöskin meriin. Eli tämmöinen hieno sana hydrosfääri, eli vesikehä, joka ympäröi, joka tekee elämän mahdolliseksi maapallolla, niin kaikki luonnollinen elämä tässä vesikehässä, hydrosfäärissä, kuolee. Ja se ei ole vähän se, jos ajattelemme, että valtameret peittävät melkein 71% maapallon pinnasta. Eli kaikki maailman mantereet, kun pannaan yhteen, niin ne mahtuisivat hyvin Tyynen valtameren alueella. Maan vesivaroista suolatonta vettä on vain 2,5%, josta suurin osa on sitoutuneena jäätikköihin. Maan valtamerien keskisyvyys on tällä hetkellä, kun näette, melkein 3,8 kilometriä. Jos maan pinta olisi kokonaan ihan tasainen, niin kuin tuommoinen biljardipöytä, niin meri peittäisi yli 2,5 kilometrin paksuudelta nippelän maan pintaa, mutta koska se ei ole tasainen, siihen mikään biljardipöytä, niin sen tähden on kohoumia ja sen tähden täällä voi elää. Ja siinä on oikein kuvaus tästä hydrosfääristä, joka tekee elämän mahdolliseksi. Meret, miten tämä veden kiertokulku, joka on välttämätöntä luonnolliselle elämälle. Ja nyt siihen osuu Jumalan isku, sekä suolaisiin että myöskin makeisiin vesiin. Ja tämä veri. Kun juutalainen luki ja kuuli nämä sanat, että kaikki muuttui vereksi, niin hänellä oli se hirmoinen asia. Sen tähden otin tämän lain määräyksen, johon usein viitataan, joskus hyvä lukea ihan sanasta sanaa. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellä, niin syö verta, mitä tahansa. Sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa. Sillä lihan sielu on veressä ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Älkää kukaan teistä syökö verta, älkää myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellään, syökö verta. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellään, niin saa pyydystetyksi syötävän metsän eläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja peittäköön multaa. Näin tiukka oli tämä Mooseksen lain määräys. Ja nyt kun sanotaan, että kaikki vedet muuttuvat vereksi, niin silloin todella hirmoinen asia. Ei ainoastaan se, että se on luonnollisena asiana hirmoinen, niin se on myöskin juutalaisen tai samaan, se on myöskin islamissa, että täytyy veri vuodattaa. Tietyt sanat sanoa ennen kuin teurastaminen on oikein suoritettu. Että ruoka olisi toisella puolella kosher ja toisella puolella olisi halal, arabian kielellä, luvallinen. Tätä taustaa vasten niin on karsinut ilmestyskirjan lukijoita ja kuulijoita. Ja nyt sen yhteyshän on tähän ilmestyskirjan 6. luvun marttyyrien huutoon alttarin alta. Kuinka kauan, Herra, kuinka kauan siellä annat odottaa sinun kostosi? Mutta nyt alttari vastaa, siis eivät enää he, vaan alttari vastaa. Ja minä kuulin alttarin sanovan totisesti, Herra Jumala kaikkivaltis, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Verta he ovat vuodattaneet, verta he nyt saavat. Ja ajatelkaamme mittasuhdetta, merien ja kaiken veden määrää maapallolla, josta oli äsken puhetta, 70,8%. Ja tämä hirmuinen veden määrä, merien ja kaiken veden määrä maapallolla ja pyhien veren velka suhteessa noiden vesien määrään. Se paha, mikä on tehty pyhille, niin se verivelka on suurempi kuin tämä kaikki veden määrä, joka on maailmassa. Eikä tuonne ihan kohtuuttomalta tai siis uskomattomalta. Onko se todella näin, että joka Herran omiin koskee ja heille pahaa tekee ja heille vuodattaa, niin se on niin paha teko, että se verivelka ylittää merten syvyydet ja tämmöisen vesien määrän, mitä maailmassa on. Ja nyt me voimme jälleen antaa sen, saada meille evankeliumia. Niin arvokkaita me olemme hänellä. Niin arvokkaita me olemme. Jumala katsoo, että se, joka hänen omillensa pahaa tekee, niin se verivelka on näin hirmoinen. Ja tämä 4. vihanmali aurinko saa auringon korventamaan ja polttamaan ihmiskuntaa sietämättömällä tavalla. Tämä on vielä ihan nykytilanteesta tämä kuva, mutta me ymmärrämme hyvin, kun me katsomme tätä kuvaa, että täytyy säilyttää tietty etäisyys tuohon tulipalloon, että muuten aletaan voida huonosti. Mutta tuohonkin pannuhuoneeseen voi tulla koska tahansa vika. Eli rupeakin uuni polttamaan enemmän kuin on odotettu tai kuin sen pitäisi. Kaikki on mahdollista. Nämä neljä ensimmäistä vihan lyöntiä ovat saattaneet luomakunnan ja ihmiskunnan kaameaan tilaan. Ihmiset ymmärtävät samanaikaisesti, kuka on kaiken takana. Ajatakaa sitäkin. Jumalan tietoisesti hyljänneen kadotetun ihmisen vastaus ei ole enää katumus ja Jumalan pelkääminen, vaan avoin viha. Ja taas me opimme sen, että synnin katumus on mahdollinen vain Pyhän Hengen niin vaikuttaessa Jumalan sanan kautta. Me emme omin voimin ja omasta järjestämme, me emme kadu syntiä. Me emme pysty tulemaan Jumalamme luokse uskomaan Kristukseen. Se on Jumalan Pyhän Hengen työ, jonka hän tekee sanan kautta. Tässä on tämmöinen inhimillisesti vaikea kysymys, josta käytetään myöskin sanaa teodikea, eli Jumalan vanhurskauttaminen. Eli kuinka rakkauden Jumala voisi olla niin ankara ja niin hirmuinen? Lukemattomat ihmiset ovat yrittäneet päästä irti tästä Raamatun totuudesta, joka puhuu viimeistä tuomitsemista. Koko Jehovan todistajien oppirakennehan lähti siitä liikkeelle, että nämä perustajaisät Russell ja Rutherford, niin he eivät voineet hyväksyä, Russellkaan ei voinut hyväksyä ajatusta iankaikkisesta tuomiosta. Ja sen tähden hän kallistui voimakkaasti adventismin puoleen, joka opettaa pois kuolemista, annihilaatiota. Että ne, jotka Jumala tuomitsee, niin ne ruumiissa sielu kuolee pois, että niitä ei enää ole missään. Mutta ei ole mitään, ei ihan kaikista tuomion kärsimystä. Tämä on yksi konsti yrittää päästä tästä eroon. Ja se, joka on lukenut esimerkiksi Dostojevskin Karamazovin veljekset, löytää sieltäkin hyvin tämän liikuttavan kuvauksen, miten viimeisenä päivänä kuitenkin sääli voittaa. Ja Kristus sanoi, että suurin piirtein näin Dostojevski kirjoittaa sen paljon hienommin. Sikoja te olette, mutta tulkaa kuitenkin. Että häntä niin riipaisee ihmisten kurja kohtalo, että no tulkaa nyt kuitenkin, vaikka muuta olisitte ansainneet. Se on hyvin romanttinen näkemys ja semmoinen inhimillinen, koskettava näkemys, mutta se ei ole ollenkaan todenmukainen näkemys. Vaan silloin ihmisen vastaus tässä tilassa, niin se on avoin viha Jumalaa kohtaan. Eli kadotuksen vaiva, niin sanon näin, tässä on painopiste, että siellä ei ole niinkään säälittävä kuin se on kauhistuttava. Kuin nyt tolle noin kävi, vaan se, että sen ihmisen tilanne, hänen oman itsensä tähden, on aivan niin kauhistuttava, että todella hän ei mahdu kerta kaikkiaan samaan iankaikkisuuteen Jumalan kanssa. Hän ei voi oman tilansa tähden siinä olla. Kun Jumalan armon hyljännyt on tietoisesti ja kaikesta voimastaan Jumalan vihollinen, hänen herjaajansa, siis kaikki mitä hänessä on voimaa jäljellä, niin se vaan kohdistuu Jumalan vihaamiseen ja Jumalan herjaamiseen. Tämä on vähän vaikea kohta, mutta halusin tämän tällä tavalla ottaa esille, että me ymmärtäisimme, mitä me luemme, mikä tässä on takana. Siis todella se, että niin kuin piispa Bo Järt sanoo, Raamatun oppikirjassaan, jos me mietimme niitä omaisiamme, joiden iankaikkisesta osasta me emme ole varmoja, ja sehän se voi olla äärettömän raskas osa ihmiselle elämän aikana, kantaa murhetta sydämessään omaisistaan, josta ei ole mitään hyvää toivoa. Niin hän sanoi, että täytyy muistaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että täällä maailmassa kukaan ihminen ei pysty enempää haluamaan meidän rakkaittemme pelastumista kuin Jumala. Ei kukaan ihminen. Että sinä ei rakastavin äitikään halua niin lapsensa hyvää kykene siihen kuin, että Jumala haluaa meidät pelastaa. Toinen on se, että kukaan ei ole tehnyt enemmän ihmisen pelastamiseksi kuin Jumala. Tällaisen Jumalan kanssa me olemme tekemisissä. Jos siihen sitten on vastauksena tämmöinen kähisevä, ihan petomainen viha Jumalaa kohtaan, niin me ymmärrämme, että ei Jumala tarvitse mitään puolustusta, vanhurskauttamista, vaan kyse vika on kokonaan tällä puolella. Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistumella ja sen valtakunta pimeni. Olen jo lukenut tämän Paavalin sanan ensimmäisestä tessalonikalaiskirjasta aikaisemmin. Jälleen Paavalin sana toteutuu, kun kaiken piti pedon valtakunnassa olla hyvin. Rauhan piti vallita. Luonto ja ihmiskunta alkavat odottamatta kokea hirmuisia asioita. Vihdoinkin kaikki oli hyvin. Yhdistä uskovaisistakin on päästy. Ja kirkot on kiinni ja ei enää kirkonkellot häiritse ketään. Kenelläkään ei enää sopimattomia mielipiteitä. Nyt taivas iskee odottamatta Pedon istuimelle sen pääkaupunkiin. Ja se pääkaupunki on myöskin valtakunta. Pääkaupunki on koko valtakunnan tiivistymä. Myöskin valtakunnan elinhermot ovat sen pääkaupungissa. Tämä isku ei ole vieraan sotavoiman tuhoisa isku. Niin kuin toisen maailmansodan aikana, niin sotivat osapuolet täysin tunnottomasti, suomalaisia lukuun ottamatta, pommittivat kaupunkeja ja siviiliväestöä. Viime kerralla mainitsin sen, että tämä Ranskan Normandin mainion nousun yhteydessä, kun länsiliittoutuneiden neuvotteluhuoneessa keskusteltiin, että mikä on kipupiste, siedettävä raja, jonka me hyväksymme ranskalaisia siviileitä, jotka tulevat kuolemaan meidän pommituksessamme. Onko se 10 000 vai 15 000? Silloin tulee mieleen, että mikä ihmeen kiire sitten teillä niitä mennä vapauttamaankaan, kun niitä niin hirvittävästi täytyy tappaa. Ihmiset käyvät tiedä ollenkaan, yhtäkkiä vaan herävät siihen, että heitä pommitetaan. Ja nämä Saksan kaupunkien pommitukset, jotka alkoivat siis semmoista shokista Englannissa, kun nimenomaan historian Coventryn tuomiokirkko paloi. Jotenkin se kuvaa sitä Coventryn pommituksista tuomiokirkon palosta, että synnytti tämmöisen valtavan kansallisen suuttumuksen Englannissa. Silloin tämä, että annetaan heidän maistaa samaa lääkettä, mutta ne annokset oli liian kovia. Ja ainakin minä tapani, joka Itä-Englannissa sanoi, että se on Englannissa edelleen hyvin semmoinen kipeä aihe. Englantilaiset tajusivat, että se meni liian pitkälle. Se meni jo sotarikoksien puolelle. Ja sen tähden sanoi, että historiallisesti se on ymmärrettävä, mistä se suuttumus nousi, mutta oli se kauhea. He kostoksi pommittivat Lübeckin Marian kirkon ihan raunioiksi, kun saksalaiset ovat pommittaneet Coventryn tuomiokirkon. Eivätkä tienneet, että niin kuin Stalin vihasi Pietarin kaupunkia, niin Hitler henkilökohtaisesti vihasi Lübeckin kaupunkia. Hän inhoisi syvästi Lübeckia. Se oli liian itsenäinen, tuonne ikivanha Hansa-kaupunki, jossa häntä ei kannatettu, niin kuin olisi pitänyt. Tällainen terroripommitukset, että niin kuin sanottu, että suomalaiset olivat ainoat, jotka eivät sitä tehneet. Ei rahkeet onneksi riittänyt semmoiseen. Se on siis kuva siitä, että mitä voi tapahtua, mutta tämä on suora Jumalan isku, eikä vain jonkun vieraan sotavoiman aiheuttama. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Siis tämä, mitä ihmiskunta janoaa, että saisi elää rauhassa ja onnellisena ilman Jumalaa, ettei se olisi meitä aina häirittämässä käskyinensä ja uskovaisinensa. Että kun viimeinkin se saavutettiin, just se saavutettiin ja huomenna piti alkaa se oikein sellainen ikuinen kesäloma täällä ja kaikki hyvin, niin silloin kaikki kääntyy. Siinä on ennallistus keisarillisen Rooman keskuksesta. Tässä on tämä kilpailurata ja tämä ei ole Kolosseum, vaan se mikä oli ennen sitä, eli Circus Maximus, eli iso rata, se suuri sirkus. Eli tältä näytti, siinä yksi Pedon pääkaupunki, Pedon istui, jonka monet keisarit julistivat olemansa jumalia ja vapahtajia ja vaativat jumalallista kunnioitusta itsellensä. Ja jossa kaupungissa pyhien verta vuodatettiin valtavat määrät. Sitten menemme lähihistoriaan. Tämä oikeanpuoleinen kuva, ne eivät ole käyneet laihduttamassa itseänsä, vaan se johtuu ihan tästä perspektiivistä. Siinä on Albert Speer, Hitlerin varusteluministeri, ja sitten itse Führer tässä tutkivat tämän tulevaisuuden kaupungin, jonka nimen ei pitänyt olla enää Berliini, vaan Germania, ja sen asemakaavaa. Näin siitä piti. Siinä on riemukaari, ja siellä on semmoinen valtava kupoli, että siinä oli toteutuessaan siellä olisi ollut ihan oma pienoissäätilansa, se oli niin valtava se kuppoli, siis ajatelkaa tämmöisiä. Siinä on yksi kuva Pedon istuimesta ja pannaan sitten oikein marssimaan vielä siinä näin rehvakasta ja retostelevaa, se oli se touhu sillä. Siinä on Brandenburgin portti. Kuka on Pedon vertainen? Ja siinä on yksi pääkaupunki, joka on vuodattanut valtavasti pyhien verta. Vaikka tänä päivänä siellä taas kirkon kellot soivat, mutta tilanne on muuttunut. Se on Moskova, moderni Moskova, mutta minulta puuttuu kaikki pätevyys tuomita mitään kaupunkia mihinkään. Tämä on Las Vegasin kaupunki, pelihelvetti ja monen pahen pesä. Otin tällaisia erilaisia otoksia muodostaaksemme käsitystä, että minkälainen se pedon valtaisten voi olla. Ajatelkaamme maailman voiman täyteisin pääkaupunki, politiikan, sotavoiman ja synnin harjoittamisen pääkaupunki, jonka vesihuolto lakkaa toimimasta, väestö kammottavasti sairastuu ja miljoona kaupunki lakkaa toimimasta tyystä. Elämä käy siellä mahdottomaksi, sitä se pimeneminen on. Paniikki, kauhu, viha tämän onnettomuuden aiheuttaja kohtaan täyttää jokaisen. Otsan ja käsivarren pedon merkki, saatanallinen sakramentti, on todistaja ja sen vahvistus, mistä on kysymys. Tämä merkki, jonka ihminen ottaa käsivartensa otsaansa, sillä on tietty sanomansa. Nyt ymmärretään, että tähän sanomaan on vihdoinkin joku ruvennut vastaamaan, vaikkei sitä kukaan odottaa. Ja tämä pimeneminen ei pääty siihen, että valot uudelleen syttyvät. Niin kuin me opimme Keniassa aina sähkökatkojen yhteydessä, niin odottamaan. Sitten vähän aikaa kesti ja sitten rupesi valot, ne syttyivät, ne sammuivat, ne syttyivät, ne sammuivat. Sitten taas rupesi jääkaappi hurisemaan ja valot palaamaan ja kaikkea muutakin. Tämä pimeneminen ei ole mikään tällainen sähkökatko, vaan se on lopullinen pimeneminen. Silloin meillekin kristityille tämä vakava sanoma Efesos-kirjasta, että ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus, vaeltakaa siis valkeuden lapsena. Kun taas tämän maailman voisi sanoa, että se on juuri toisinpäin. Ennen te olitte valkeus ja nyt te olette pimeys, mutta nyt ei enää, siis puolenvaihto ei enää käy päinsä. Meillekin, että me emme tämän maailman pimeyteen osallistu, emme pimeyden hedelmättömiin ja vaarallisiin tekoihin, emme mihinkään sellaiseen. Samaan aikaan idän ja lännen raja kaatuu, kun kuudes enkeli vuodattaa vihan maljan Eufrat-virtaan, joka on perinteisesti idän ja lännen raja. Olemme omana elinaikana me kaikki todistaneet erään suuren rajan kaatumista. Me olimme Afrikassa silloin ja aivan uskomattomalta ei voi olla totta, Berliinin muuri on kaatunut. Mä muistan itse vielä koulupoikana, kun sitä rakennettiin. Ja sitten kauas Afrikkaan tulee tämä viesti, Berliinin muuri on kaatunut. Ja sitten Saksa on yhdistynyt. Ei yhtään verta vuodatettu, ei yhtään laukausta ammuttu, kun tämä suuri valtakunta, voisi sanoa, sen kuolin haava parani. Ihan meidän silmien mielessä. Ja silloin aivan uudella vakavuudella opin, mitä voisi olla tämä, että sen kuolin haava parani. Eli mitä kaikkea voi tapahtua nopeasti historiassa. Silloin ihmiset ihmettelevät, että mikä tämä tämmöisen on. Olen lukenut sellaista Jakob Blomberin kirjaa, Vakauden kaipuu, joka kertoo Suomen diplomatiasta ja Suomen ulkopolitiikasta juuri Neuvostoliiton lähetessä loppuansa. Ja se on siinä mielenkiintoista koko ajan, että kestää ainakin 20 vuotta. Vielä samana vuonna, kun Saksa yhdistyi, niin kyllä tämä Saksan yhdistyminen kestää ainakin vielä. Se on prosessi, joka kestää 20 vuotta. Jouluun mennessä se oli selvä asia. Tämmöisiä yllätyksiä tapahtuu. Ja niin myöskin sitten Eufrat-virta, Mesopotamian toinen päävirta, joka on ollut perinteisesti idän lännen raja, se raja nyt kaatuu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että suuri itähallitsijoinen on valmis hyökkäämään länteen. Ja sen Eufratin ja Tigrin yli on hyökätty puolin ja toisin. Olen vain muutamia koonnut tähän. Olemme koulussa joskus luin itsekin persialaissotien historiasta, maratonin taistelusta ja muusta sellaista. Persialaiset hyökkäsivät länteen. Aleksanteri Suuri hyökkäsi itään. Ajatelkaa Indusvirralle ja Afganistaniin saakka. Parttialaiset ja persialaiset taas hyökkäsivät länteen, arabit itään, mongolit hyökkäsivät länteen kahtenakin suurena nyrkkinä, turkkilaiset länteen. Ja islam taas 1500-luvulla levisi itään aina Filippiinejä myöten, ihan lyhyessä ajassa aikaisemmin. Euroopan siirtomaavallat levisivät itään yli maailman, tosin pääasiassa meriteitse, mutta kuitenkin alistivat näitä vaikutuspiiriensä alle. Nyt on mielenkiintoista tämä ilmiö takaisin Jerusalemiin. Kiinassa vaikuttaa kristillisperäinen ajatus paluusta Jerusalemiin. Kun evankeliumi on lähtenyt liikkeelle Jerusalemista ja Juudasta Samariasta ja nyt tullut maan ääriin, eli heidän tykönsä. Nyt on tullut aika, että se lähtee takaisin heiltä. Ja sitten kun he katsoo sieltä Pekingistä ja mistä kaikista kaupungista käsin, he katsovat tänne näin, niin he huomaavat, että siinä on tämmöinen hyvin vahva blokki välissä. Ja sen yli täytyy marssia ja nujertaa. Se on tämä Keski-Aasian ja Lähi-idän islamilaiset valtiot. Eli kun palataan Jerusalemin maan ääristä, niin siinä sitten tämä myöskin tämä islamilainen blokki, Keski-Aasian ja Lähi-idän islamilainen blokki murenee, kun evankeliumi tuodaan Kiinasta maan ääristä takaisin Jerusalemiin, missä tänä päivänä se on hylättynä vielä. Tällainen hyvin voimakas ajatus, tämmöinen uskonnollinen ideologia, joka vaikuttaa Kiinassa. Sieltä olisi ainakin jonkin verran tulijoita, jos osakin tästä toteutuisi. Jesajan kirjahan jo 11. luku ennustaa, myös puhuu tästäkin. Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan. Lyö sen hajalle 7 puroksi ja tekee kengen kuljettavaksi. Mitä valtavia vesimääriä siinä tänäkin päivänä virtaa, niin jotain myöskin säässä ja kaikissa oloissa täytyy tapahtua, että se virta niin viheliäiseksi kuivuu. Tämä ennustus odottaa vielä täyttymystä. Ilmestyskirja ilmoittaa vain, milloin se tapahtuu, silloin kun Jumalan vihan maljat vuodatetaan. Ja se, mikä on mielenkiintoista tässä, että sodan syytä ja osapuolta profeetta ei sano. Silloin kun oli kylmä sota kuumimmillaan tai kylmemmillään, niin varmaan kuumimmillaan, niin silloinhan Neuvostoliiton ja länsimaiden Amerikan ja Neuvostoliiton vastakohtaisuus, sehän sopi siihen kuin nyrkki silmään. Mutta kun olen seurannut tätä kirjallisuutta, joka liittyy ilmestyskirjaan, ja tutkinut sitä, niin huomasin, että jossain vaiheessa huomattiin, että ne ennustukset pienekään paikkansa. Sitten pantiin toivoa, että Saddam Hussein olisi siellä, kun se on siellä Babylonissa kerran, siellä oikein niin oikeassa Babylonissa, että ei vaan kuvanallisessa Babylonissa, niin kuin Moskova, vaan ihan siellä oikeassa, siellä Irakissa, niin, mutta ei Saddamistakaan ollut sen siihen. On huomattava tämä, että sodan syytä ja sodan vain toinen osapuoli on tässä. Peto, väärä profeetta ja se joukko, mutta kukaan se toinen puoli. Maailmassa on tietenkin sodittu suuria sotia aivan vähäisistä syistä. Kun Napoleon hyökkäsi Alankomaiden kimppuun, hän piti Reiniä ranskalaisena jokena. Hän sanoi, että nehän ovat Ranskan jokien tuomaan mutaan. Ja se on hänen oikeutensa, kun hän hyökkäsi Alankomaiden kimppuun. Että tosi vakavilla perusteella sitä sotia ei julistettu. Riittää, kun vihan ja sodan henki kiihotetaan ja lasketaan liikkeelle kansojen keskuuteen. Ja siitä puhuvat jakeet 13 ja 14 sanalla näistä sammakkodemoneista. Naurettavat oliot kurnuttavat ihmiskunnalle kaikkea muuta kuin naurettava asia, eli tuhoa ja kuolemaa. Kreikkalaisilla jo siis tämmöinen sammakkojen kieli ja sammakkojen kurnutus oli naurettavan esiintymisen mallikuva. Ja sieltä on varmaan tullut tämä sana, kun nykäytti joku päästään sammakkojen suustaan. Siinä laitetaan ilmestyskirja. Mutta niin kuin sanottu, tämmöiset naurettavat oliot ovat vaarallisia. Sokaistut maailman viisaat eivät ymmärrä, että sammakkodemonien viisaus on typerintä kurnutusta ja samalla kuoleman vaarallista. Se johtaa aina johonkin. Ihan sen mielettömiä ajatuksia voi lähteä vaikuttamaan ihmisten parissa ja saada ihmisiä liikkeelle. Ei se tapahtunut ainoastaan ristiretkien aikana, kun tämä niin sanottu lasten ristiretki, että ranskalaisia lapsia Keski-Euroopassa rupesi kokoontumaan ja halusivat lähteä pyhälle maalle ristiretkelle. Päätyivät sitten orjakauppien käsiin loppujen lopuksi. Tämä sammakkodemonien kurnutus, siihen sopii mitä Blaise Pascal, tämä kuuluisa ranskalainen matemaatikko ja kristitty, jansenistinen kristitty, hän sanoi Muhammedista, että kun siihen aikaan, siis 1600-luvulla, kasvavan siirtomaavallan myötä myöskin nämä idän asiat tulivat tutummiksi ja monet viehättyivät myöskin Koranin lukemiseen ja muihin vieraisiin uskonnollisiin teksteihin. Sitten kun tuli jotain vaikeita kohtia, niin sanottiin vain, että ne ovat täynnä mysteereitä. Ne ovat niin salaperäisiä nämä, että se viehätti ihmisiä. Niin Pascal teki tämmöisen kysymyksen, miksi pitää Muhammedin epäselviä sanoja mysteereinä, kun hänen kaikki hänen pitää hän selvästi sanoa, se on naurettavaa. Tämä on vastaan sanomaton toteamus. Sitten ajatellaan, nyt kun ajan puhutaan näistä vihapuheista, niin ne, jotka eniten vastustavat tällä hetkellä vihapuheita, siinä on todella vihaisia tätejä kirkonkin kimpussa ja kristittyjen kimpussa. Meikäläisten vihapuheet on niin pahoja, että oikeastaan pitäisi henki ottaa pois semmoiselta meikäläisiltä. Nämä pahat sammakkojen kurnutus kristittyjä vastaan Rooman valtakunnassa. mihin se johti? Jatkuviin marttyyrikuolemiin, jatkuvaan verenvuotokseen. Ja on kuitenkin ihan raska puhetta. Olen justiinsa loppuun justiinsa marttyyrin elämänkerran lukemisen. Hän osoittaa kohta kohdalta, että ei minkäänlaista järkeä näissä syytöksissä kristityttöjä vastaan. Ja hän kirjoittaa keisarille, että jos sinä haluat tietää, niin koska tahansa me voimme tehdä tiliä näistä asioista. Ei se keisari kiinnostanut, eikä hänen kansliansa. Vaan vainot jatkuivat vielä, vaikka kuinka kauan. Samaten vihapuheet juutalaisia kohtaan sitten, mitä he joutuvat kärsimään Euroopassa, eurooppalaisten keskuudessa. Lutteria on paljon puhuttu, että hän on sellainen juutalaisten vihaaja, niin Luther kalpenee. Siis Luther on ihan heikko verrattuna oman aikansa suurimpaan oppineeseen, jota tänäkin päivänä Euroopan unionissa ihaillaan yli kaiken, eli Erasmus Rotterdamilaisen. Että Erasmus oli jopa kirjoittanut Ranskan kuninkaalle ja onnitellut häntä, että vihdoin hänen valtakuntansa on vapaa juutalaisista. Tämä pahamainen sana, jota saksalaiset käyttivät 1934-luvulla, Judenfrei, vapaa juutalaisista. Erasmus oli tämmöinen veikko. Entäs sitten Afrikan kansat? Se on erikoista, miten juuri orjakaupan ja taloudellisten etujen seurauksena muodostetaan tämmöinen kuva onnellisesta ja tyhmästä afrikkalaisesta, jonka pää kestää lyömistä enemmän kuin eurooppalaisen. Ja se unohtaa esimerkiksi William Shakespeare. Hän on näytelmä Otello. Se sankarihan on tämä sotasankari ja päällikkö on nimenomaan musta. Tämä, joka sitten kiertotaan sen mielettömän mustasukkaisuuteen, että hän surmaa vaimonsa. Jaago saa hänet sen tekemään tämän hirvittävän rikoksen. Tai sellainen kuuluisa venäläinen runoilija kuin Aleksandr Puškin. Hän oli tumma iho ja vähän käkkärä tukka. Hän oli ylpeä siitä, että hänellä oli afrikkalaista verta Suomessa. Etiopiasta oli tullut afrikkalaisia Venäjälle ja solmeet avioliiton, ja hän oli sitä verenperintöä. Ja miten se tuli merkitsemään? Todella kaikkea siis, että ne on tyhmiä, ne ei ymmärrä yhtään mitään, ne on tämmöisiä harmittomia ihmisiä. Kuitenkin englannin sotalaivastossa 1600-1700-luvulla oli mustia kapteeneita, jotka komensivat sotalaivoja. Se on ihan tosiasia, että ennen kuin tämä rotu ennakkoluulo, tämmöinen sammakon kurnutus pilasi senkin asian. Ja sitten erilaiset epäluulot vieraita kansallisuuksia vastaan. Se on perustunut tämmöisen sammakon kurnutukseen, samanlaiseen viisauteen. Kun 1918 valkoiset lopulta vapauttivat Viipurin, niin siellä oli huomattava venäläinen vähemmistö, joka oli vaan odottanut, koska ne valkoiset tulee heidät vapauttamaan. Koska he eivät ole punaisella puolella. Se oli tämmöisiä porvarillisia venäläisiä. Mitä tapahtui? Sieltä tuli jääkäreitä ja näitä Kainuun, jossa Kekkonenkin oli se Kekkosen rakunat. Ja niin vietiin Viipurin vallalle ja ammuttiin kaikki. Ihan pikkupoikia myötä. Useampi sata venäläinen ammuttiin. Päätettiin saman tien hankkeutua, että punaisista eroon, niin ryssistä eroon. Tämä rikos painettiin hiljaisuuteen, mutta se on noussut sieltä niin omalla voimallaan. Ja siinä me näemme juuri tämmöisen kurnutuksen kohtalokkaat seuraukset, tämmöisen demonisen kurnutuksen kohtalokkaat seuraukset. 30-luvulla akateemisessa maailmassa vaikutti erään kaukaisen sukulaiseni masinoima seura, eli akateeminen Karjalan seura. Hyvin paljon luterilaista papistoa, teologiopiskelijoita, oli myöskin AKS:n jäseniä. Ja heillä oli tämmöinen pyhä rauhan suudelma aina kirjeensä lopussa. Veljesi ryssän vihassa. Eräs hyvä ystäväni kysyi kerran appiukolta, joka oli oikein kiivas AKS-lainen ja oli tällaisen rauhan suudelmalla kirjansa lopettanut, että kun sä luit papiksi, että mitä sä ajattelit? No kuule, se aika vaati sitä. Jumala sanoo, älä tapa. Ihan tappaminen alkaa vihasta. Juuri tämä viipurilaisten, se oli niin kauan peitossa, se on kuvakin, se on inhottava kuva. Valkoinen upseeri kulkee, hän on miekka kädessä, hän pistelee kuoliaksi näitä venäläisiä, jotka siitä telotuksesta ovat sitten vielä hiukan hengissä. Nämä ihmiset, jotka odotti valkoisia joukkoja vapauttajikseen. Se vaan sitä oli väärä kansallisuus. Sen tänne aina muistakaamme tämä sammakkokohta ja varokaamme tämän tyyppistä sammakon kurtusta. Miten tärkeä on 8. käsky, älä sano väärää todistusta aiemmin. Ja sitten sama tämä puhe kulakeista. Mikä oli kulakki? Se oli talonpoika, jolla oli ehkä 2 lehmää tai 1 hevonen ja muuta tällaisia. Ja luotiin tämmöinen kuva. Mulla on 2 venäläistä sanakirjaa. Yksi Neuvostoliiton ajalta, yksi myöhemmältä ajalta. Niin aikaisempi versio sanoi kulak, nyrkki. Mitä se tarkoittaa? Riistä ja talonpoika. Mutta sitten tässä uudemmassa lukee vain nyrkki. Luotiin tämmöinen viholliskuva, jota ei ollut todellisuudessa olemassa. Ja sillä sitten miljoonia ihmisiä kärrättiin kuolemaan. Ukrainan nälkään näännyttäminen ja kaikki ne miljoonat nälkäluhrit siellä. Seurauksena on tämmöinen. Tai kysymys näistä kansanvihollisiksi kommunistimaisista, niin ei ole enää mitään ihmisarvoa eikä mitään tällaista. Jälkeenpäin katsottuna, tai sanotaan nämä kolmannen valtakunnan rotuopit juutalaisten vaarallisuudesta. Tieteellisesti katso, joka suhteessa nämä kaikki on sammakon kurnutusta, mutta luonnottoman vaarallista. Siinä on tämmöinen viimeinen suuri eksitys, joka silloin lähtee kiertämään maailman. Ja nyt yhtäkkiä kesken kaiken tulee sanan, joka on tuttu muualtakin Uudesta testamentista. Katso, minä tulen niin kuin varas, autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hän häpeätänsä nähtäisi. Jakeessa 5. Miksi yhtäkkiä kesken kaiken tulee tämä? Todella, tässä vaiheessa, kun Jumalan vihat maljat vuodatetaan, niin molemmin puolin on kaikki valmista. Kaikki on valmista. Muutoksia ei enää tapahdu. Että me aina löytäisimme itsemme oikealta puolelta, sieltä autuuden puolelta. Ja tässä on näitä Raamatun kohtia, nimenomaan synoptisesta evankeliumista ja siitä aineistosta tulee tämä kehotus. Me muistamme, Sardeen kristityistä harvat olivat pitäneet vaarin vaatteistansa, eli harvat olivat olleet vaarin ottajia. Mutta armon aikana langennutkin vaarin ottaja saa puhtaat vaatteet ja pääsee Jeesuksen seuraan. Mutta tässä vaiheessa armon aika on ohitse. Sen tähden tämä kehotus on niin paikallaan. Katso, minä tulen niin kuin varas, ettei tapahtuisi mitään ikävää yllätystä. Vaarin ottaja pitää kiinni Jumalan käskyistä, Kristuksen käskyistä. Tämä vaarin ottaja, eli terein, hän ottaa vaarin Kristuksen teoista tai jopa ilmestyskirjan sanoista, tämän kirjan sanoista. Noudattamalla niitä ja sitten pitämällä kiinni. Kratein tarkoittaa, nyt kun pidän tästä kiinni, niin se on verbi kratein. Pitämällä kiinni ja pitämällä kiinni Kristuksen nimestä tai siitä, mikä sinulla on, niin kuin sanotaan näissä lähetyskirjeissä. Eli tunnustamalla eikä kieltämällä. Tämä liittyy nimenomaan uskon tunnustamiseen, oikean uskon tunnustamiseen, joka on kieltämisen vastakohta. Siinä, rakkaat ystävät, niin meillä on todella vaativa kutsumus. En sano haasteellinen, vaan se on todella vaativa kutsumus omana aikanamme. Tämän ajan, mitä me elämme, sen hallitseva piirre on laittomuus. Eli kreikan sana anomia, lain hylkääminen. Eli selän kääntäminen Jumalan kymmenelle käskylle. Niin kuin Jeesus sanoi, kun laittomuus yltyy, rakkaus kylmenee, rakkaus Jumalaan ja rakkaus toinen toiseen. Kun laittomuus kyltyy, kylmenee useampien rakkaus. Senhän me näemme niin monella eri tavalla. Ihmiset ovat kylmenneet suhteessa Jumalaan. On lapsuudesta jäänyt tämmöinen kuva Uudesta kaupungista. Siellä ehkä on vähän romanttisen kullattu. Kyllä mä muistan sen näin, että pyhä aamuna nimenomaan niin se saaristot oli paatteja suukaria kohti, että ehtisivät kirkkoon. Mitä nyt tapahtuu pyhä aamuna? Että jolle ei lauantaina lähdetty, niin viimeistään pyhä aamuna lähdetään sitten suukarista ulos. Ei vahingossakaan sanan kuuloon. Ihminen viihtyy kovin hyvin rannalla. Monet ihan pitää itsensä uskovina ihmisinä. Mutta ei ole mitään makua Jumalan sanaa. Mitään halua Jumalan sanaa. Kaikki maku on mennyt. Suhde on kylmennyt. Tämä on sama, jos aviopuolisuuden välillä tapahtuu kylmeneminen. Niin ennen aina piti olla kauheasti mahdollisimman lähellä ja pitää kädestäkin kiinni. Muistan, kun kerran olimme erään nimeltä mainitsemme tämän henkilön isoisän syntymäpäivillä ja siinä oli sellainen pieni pienotuoli ja me menimme istumaan siihen rinnakkain. Sitten eräs täti tuli siihen. No pitääkö sitä aina istua vierekkäin? Jolloin minä vastasin kohteistakin. Tätikulta kyllä pitää. Mutta sitten kun kylmenee välit, niin ei pidä enää. Sitten se loppuu. Avioliitoissa niin myöskin kaikki tämmöinen huomaavaisuus, toinen toisensa huomioon ottaminen ja kaikki muu, se myöskin katoaa silloin kylmenemisen myötä. tulee tavattoman helpoksi pahoittaa toisten mieltä ja loukata toista ja kaikkea muuta tällaista. Kun rakkaus kylmenee. Tämä kuva, en halua mennä inhimillisen puoleen enempää, siis meillä on aina niissä oma kilvoittelumme ja oppimisemme ja uuden aloittamisen aika ja parantamisen aika, mutta että suhteessa Jumalaan, että meidän välimme voivat olla niin kylmätä, että ei tarvitse pitää mitään yhteyttä häneen. Tämä on vähällä pääsee. Ja myöskin sitten toinen toisen menee. Tulee uskon veljet ja sisaret, ne Jeesuksen pienimmät veljet, niin kuin jossain, joka halveksi yhtä näistä pienistä, älkää halveksiko heitä. Niin emme halua olla enää heidän seurassaan, tämmöisen fatipäiden joukkoon kuulua, mutta kuin ehkä pakosta korkeintaan. Ja kaikella tavalla, että mä olen kristittynä, en mä ole tommoinen mielinen. Ja niin kuin noin ja noin, että mä nyt ymmärrän asioita. Tällä tavalla tapahtuu laittomuuden lisääntyessä kylmeneminen ja se koko ajan merkitsee sitä myöskin, että kirkossa ja valtiossa tulee uusia asioita, joihin ihmiset tottuvat. Vielä muutama vuosi sitten esimerkiksi tämmöiset oinasparit, joita nyt tänä päivänä mainostetaan kovasti, että heillä pitäisi olla melkein enemmän oikeuksia kuin vanha-aikaisesti avioliitossa eläville. Eräs ihminen sanoi, että no, kun piispat olisi antanut tämän todella vastenmielisen neuvon, että voi pitää rukoushetken ja rukoilla tämmöisen oinasparin puolesta, jotka nyt välttämättä haluaa elää yhdessä. Niin hän sanoi, että eräs vanha kristitty, jolla oli oikein vanha kristillinen sukutausta ja monia jaloja Herran todistajia leimunut hänenkin suussaan. Sanoi, että kyse vähän kummalta tuntuisi, jos sanotaan, että sen ja sen tuomiokirkon käytävällä ne kaksi äijää kävelisi sitten kohti alttaria. Siinä oli helppo sanoa, että kyllä sä siihen nopeasti tottu. Eli kun on tämä, että kyllä se vähän oudolta tuntuu, että no, ensi alkuun monet asiat tuntuu oudolta. Mutta silloin kun ihminen pitää kiinni sanasta, niin ei se ole enemmän, se on mitään mahdotonta. Silloin myöskin se, että ruvetaan tekemään tällaisia asioita, no hänen pilkkaamistensa, joka on selvästi sanonut, mitä hän on luonut ihmisen mieheksi ja vaimoksi, mieheksi ja naiseksi, hän on luonut tämän. Tämä on hänen tahtonsa, hänen poikansa on uudelleen puhdistettuna asettanut avioliiton meidän käyttöömme. Ja ihmiset omavaltaisesti laskevat pilaa täällä ja tekevät mielensä mukaan, niin se on hänen pilkkaamistensa pilkan tekoa. Ja me tätä ilmestyskirjassa nyt luemme, että mihin se lopulta johtaa. Miten vaarallista on tottuminen. Ja se tottuminen alkaa silloin, kun tämä kirja rupeaa jäämään kiinni meidän elämässä. Kun ei enää Jumalan sanasta haeta, vaan että ihminen seuraa kaikkea muuta. Meidän ajan viete teollisuutemme, joka on siis todella valtava teollisuus meidän elämässämme, joka hallitsee meidän aikaamme, ajan käyttämme koko ajan tulee tästä viihdettä, kevytmielisyyttä, sopimattomuutta. Ja sitä tulee juuri sen verran, että ihmiset alkaa tottua siihen. Menin kerran erääseen kotiin, niin siellä oli, se oli vielä israelilainen filmi, tämmöistä oinasparista, kaksi miestä, niin oli joku adoptiolapsi. Kaikista mukaan hauskoista kommeluksista, ja se oli ihan siis sopimatonta. Ja sitten se oli sellainen ihminen, joka katsoi, eikö se ole kauheata. Mä näin, eikö se ole telkkarissa sellaista nappulaa, että voisi panna kiinni. Ja siinä tuijotetaan niin kuin silmälasikäärmettä vangittuna, että ei päästä minnekään. Sen sijaan vapaa kristitty menee ja vetää, ainakin jos ei muuten töpselin seinästä, että se loppui nyt. Näin ihmisiä viedään niin kuin pässiä narusta tänä päivänä. Sitä, että pidä vaatteistasi vaarin, valvo. En tarkoita tällä mitään sellaista lainorjuutta, jossa meidän evankelinen vapautemme viedään meiltä, vaan se, ettei meiltä viedä autuutta. Ei viedä lahja vanhurskautta, ei viedä Jeesusta. Ja siinä meillä on todella vaativa kutsumus. Ei ainoastaan kysymys meistä, vaan myöskin meidän omaisistamme, meidän lapsistamme, lastemme lapsista. En halua puhua mistään arvoista ja arvokasvatuksesta, vaan mä puhun mieluummin Jumalan sanasta, Jumalan sanan mukaisesta kasvatuksesta, enkä vaan tämmöistä arvopylväiköstä, jossa ihmiset vaeltavat. Mutta että se, että minkälaisen opin meidän lastenlapsemme saavat omilta vanhemmiltaan, perhetuttaviltaan ja ystäviltään. Onko se, että koko ajan kun aita maailmaan päin vaan muuttuu matalammaksi ja matalammaksi. meidän sisarussarjassa on ollut tietty jännitys aina, koska vanhemmat syntyivät 30-luvulla, siis ennen maailmansota, ja mä olen sitten raskaiden sotavuosien jälkeen se syntynyt. Meillä kotona vaihtui meno myöskin, vanhemmat olivat tulleet herätykseen ja uskoon sillä välillä. Ja monenlaiset asiat muuttuivat. Arvostukset muuttuivat kokonaan. Ja tietysti se meni välillä överiksikin, mutta ei se niin vaarallista ole. Ja kerrankin ne lapset jotain kysyivät minulta, että ne kuuntelevat jatsia innokkaasti. Isä, mitä mieltä sä olet tuota? Ja siitä mä sanoisin, että vai sanoitte, että haluatteko te kuulla, mitä mulle opetettiin lapsena? Että jatsi on syntiä. Ei ole tosi. No, että niin mulle opetettiin ja niin mä pitkään uskoinkin. Sitten toinen asia oli, että teatteri oli syntiä. Yksi ihminen kysyi, että miten sä ajattelet tästä teatterikappaleesta? Mä sanoin, että se oli mulla lapsuudessa se yksinkertainen. Se oli yksi ainoa vasta, että se on syntiä. Mutta usein näissä on tietty käytännöllinen viisaus. On elämän piirejä ja harrastuksia, jotka kuitenkin narauttaa meidät. Siis me liukastamme jossain vaiheessa banaaniin ja menemme kumoon, kun me olemme väärässä seurassa. Mutta sen rajan mä opin kuitenkin sitten, jos vähän leikkiä lasketaan. Mun enoni oli uskaamukelainen merimies ja hän oli maata monta nähnyt, oli itään ja etelään. Hän oli sitten tuonut Irlannista tämmöisen viisauden tullessa, että punatukkaset ei pääse taivaaseen. Ja meillä oli sellainen maitokauppa ja siellä oli sen tavattoman kaunis ja todella kiva täti. Ja oikein kirkuvan punainen tukka. Ja mä aina kun mä odotin vuoroni, niin mutta on se niin surullista, että ei noin kiva täti ei pääse taivaaseen. Kunnes sitten, kun mä kasvoin Raamatun ymmärtämisessä, niin tajusin, että no niitä Eeron merimiesjuttuja vaan. Vapaudun tämmöisestä enojen perinneissäännöstä. Todella tänä päivänä kristillinen kilvoitus ei ole teoreettinen laji, vaan se on niin kuin aina käytännöllinen laji. Ja nyt tämmöinen kysymys, mikä itselleen tullut, koska elimme lähellä islamia kauan Afrikassa, niin kukaan tuli tämä profeetta vastaan. Kysyn itseltäni, että onko pedon apuri väärä profeetta, islamin profeetta. Mahdollisuuksia on monia, ja myöskin tämä on yksi mahdollisuus, että se voi olla jotain muutakin, mutta olen sitä ajatellut, koska tänä päivänä nimenomaan islam, se on profeetan uskonto, ja semmoinen erikoinen asia lännessä nimenomaan, että maallismieliset ihmiset, jo sanan hyljänneet kirkon ihmiset tuntevat islamin helpommaksi sieltä, kun raamatullisen oikean uskon. Ja niille pitää avata seurakuntakoteja ja ne täytyy toivottaa tervetulleeksi ja niitä täytyy sitä hyysätä. Mutta siis jos ruvetaan puhumaan lähetyshiippakunnasta ja Luther-säätiöstä ja kaikista muista tällaisista ja sitten ei missään tapauksessa. Ja on huomattu esimerkiksi juuri islamtutkijoiden parissa sen, että kaikista huonoimmassa asemassa, siis vähiten ymmärrystä lännessä saavat osakseen islamista kristityksi kääntyneet. Ne on monella tavalla väliinputoja, koska ne särkee tämän kulttuurien harmonian. Siis se on se ajatus, että ei ne saisi kääntyä ollenkaan, että pysyisivät siellä, ettei tule mitään säröjä lännen ja muslimien välisiin suhteisiin. Eikä ymmärretä, että mistä on koko ajan kysymys, eikä ymmärretä se, että Jeesus oli ihan tosissaan, kun hän käski tehdä opetuslapset kaikista kansoista itsellensä. Jos Kiinan eli maan idän äärien paluu Jerusalemiin tallaamalla keskiaiseen ja lähidän islamilaiset maat jalkoinsa olisi totta, islamilaisella väärällä profeetalla olisi kaikki syy koota kuninkaita sotaan itää vastaan. Se on tämmöinen vaan ajatus, mikä heitän tässä. En heitä, vaan olen miettinyt sitä. Mutta se, mikä on tapahtunut, tämä näyttämö on Johanneksen ajoista kasvanut koko ajan. Ensin Indusvirran taakse. Ja tänä päivänä se ulottuu jo Jerusalemista Tyynelle valtamerelle asti. Että koko maailma on nyt siinä. Ja silloin nämä myöskin tulee entistä suuremmiksi ja vakavammiksi. Ja nyt erikoisesti idän ja lännen kohtauspaikka, että maailman keskus on pyhällä maalla. Se ei ole Greenwichissä, missä on nollameridiaani, vaan se on nimenomaan pyhällä maalla paikassa, jonka nimi on Megiddon vuori, Harmageddon. Eli Megiddosta länteen Israelin tasangon takana kohoava Laakea Karmeli. Ja siellä on myöskin toisella puolella Taaborivuori. Me olemme käyneet tuolla nykyisen Megiddon rauniokummulla, joka on Tel. Mutta se on ihmiskäden työtä, eikä se ole mikään tällainen vuori, mihin sotajoukot kokoontuisivat. Nyt tämä Israelin tasankohan on ikivanha raamatullinen taistelu tänne Egyptin ja Mesopotamian välillä, koska Mesopotamian suurvallat hyökkäsivät Egyptiä kohti ja Egypti taas faaraat hyökkäsivät Mesopotamiaa kohti. Ja usein ne kohtasivat juuri tällä alueella Eufratin, Tigrin ja sitten Israelin välillä. Sen ja Israelin tasankon läpi ja virtaa Kishonin puro. Siisera voitettiin siellä, tuomarin kirjan 4. luku kertoo siitä. Ja siellä myöskin Elia voitti Baalin profeetat. Ja kuningas Joosia, tämä vanhurskas kuningas Joosia, hän kaatui sodassa Faaraon Nekoa vastaan. Ja se oli niin suuri isku Jerusalemille, että tämä kuningas Joosian kuolin valitus kuuluu myöskin profeetta Sakarian kirjassa. Kun sukukunnat itkevät, se heijastaa tätä kuningas Joosian kuolin valitusta. Ja siellä on se salaperäinen kohta, joka nimenomaan toisessa aikakirjassa, että Faaraon Neko sanoi, että älä tule, ei minulla ole mitään asiaa sinun kanssasi. Minä menen vihollisieni vastaan, älä asetu minua vastaan. Ja sillä minun Jumalani on käskenyt minun mennä nopeasti. Silloin älä suututa häntä, että sinun käy huonosti. Mutta Joosia asettui ja sitten sai nuolen ja siihen se loppui. Ihan historiallisesti mielenkiintoinen myöskin se, että oli sellainen vastustamaton sotilasmahti 1200-luvulla mongolit. Mutta Israelissa aina Jalutin taistelussa tämä voittamattomana pidetty mongoliarmeija 1260, niin se hävisi Egyptin mamelukeille. Mamelukit olivat sotilasorjia, usein juuri Armeniasta ja Georgiasta ja sieltä päin hankittuja sotilasorjia, jotka kasvatettiin koviksi sotureiksi. Ne olivat aina jonkun sotaherran omaisuutta. Lopuksi heistä tuli ihan sotilasluokka, joka hallitsi eri maita, myöskin Egyptiä. Nämä kaksi kilpailevaa mamelukkipuoluetta sitten yhdistyivät torjumaan mongolien hyökkäyksen ja menestyksellä tuolla Israelin Ain Jalutin taistelussa. Kun se oli ohi, niin sitten kävivät taas toisessa kimppuun. Mutta se on eri asia. Siis tämä idän ja lännen hirmuinen yhteen törmäys näkyy myöskin siinä. Ei ainoastaan ristiretkien aikana, vaan myöskin sitten säättämättä, kun mongolit ja mamelukit kohtasivat siellä toisessa. Mutta tämä Harmageddon nimenä sisältää myöskin toisen ajatuksen, eli tämä Har-Moed, kokoontumisen vuori. Se oli uskonnon historiallisesti, se tarkoitti Jumalten kokoontumisvuorta kaukana pohjoisessa, johon Baabelin kuningaskin Turkhaan pyrki. Sen sijaan, että hän olisi päässyt siihen, hän sen syöstiinkin tuonellaan. Ja tämä pilkkalauluhan Baabelin kuningasta meillä on Jesajan kirjan 14. luvussa. Siinä mainitaan tämä vuori. Harmageddon on pahojen henkien ja epäjumalan palvelijoiden kokoontumisvuori heidän tuomionsa toimeenpanemiseksi. Se, mikä näyttää mahtavalta sotavoiman keskittämiseltä ja vastustamattomalta sotavoiman keskittymiseltä, onkin se, että ihmiset kootaan, sotavoima kootaan omaa tuomiotansa varten. Ihmisessä kirjassa tulemme näkemään sen, että itse taisteluaan ei suoraan sitten tapahdu. Mitään torven toitotuksia, hyökkäyksiä puolin ja toisin, vaan Kristus tulee. Ja tämän porukan johto, kaikki otetaan kiinni ja sidotaan ja heitetään helvettiin. Ja tuomio tapahtuu, koska Kristus puuttuu asioihin. Tässä on nyt moderni kuva Israelin tasannosta. Siellä on Taaborin vuori ja tuossa näkyy se israelilaiset ovat paljon kehittäneet tätä veden talletustekniikkaa. He myyvät eri puolilla Afrikkaa tätä tekniikkaa, mikä hän on kehittänyt. Siinä on moderni allasta tuossa välissä, mutta paikka on raamatullinen ja paikka on myöskin tulevaisuuden kannalta hyvin jylhä. 7. enkeli vuorotti maljansa ilmaan suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kun ihmisiä on ollut maan päällä. Suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaali. Ja nyt on huomattava, että kun luemme tuomarin kirjan 5. luvusta naisprofeetta Deboran laulua, niin Deboran virren mukaanhan tähän taisteluun osallistuivat luonnon mullistukset ja taivaan tähdetkin. Taivaan tähdetkin sotivat Siisaraa vastaan. Hyvin mielenkiintoista lukea tämä Siisaran historia. Ensin ihan tämmöinen historian tapahtumakuvaus. Laskeutuivat Taaborilta, sitten tapahtui näin, sitten tapahtui näin, sitten tapahtui näin. Sitten tulee Deboran laulu, niin ollaan jossain ihan muussa piirissä. Taivaan tähdet sotivat ja luonnon voimat järkkyivät. Eli Jumala oli liikkeellä Israelin vihollista vastaan. Nyt vain Babylonin tuomion osallistuvat vielä paljon ankarammat luonnon mullistukset, joiden ankaruus on ennen kokematon, ei koskaan ole ollut sellaista. Vuoret tasataan, saaret katoavat. Tuo Jesajan kirjan 40. luku, johon viittaan tässä, niin sehän on meille tuttu Adventin ajalta, liittyy Hoosianna virteen. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan. Tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhot lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Ja nyt tämä todella toteutuu ihan kirjaimellisesti. On aivan totta sanoa, että meidän täytyy kaikki esteet Jeesuksen tulolla meidän sydämemme, niin rajoita kaikki ylpeyden vuoret ja epäuskon syvängöt ja kaikki synnin elämän kalliolouhut, jotka estävät sen sijaan, että Herra saisi vapaasti tulla meidän elämäämme. Mutta tämä kerran on toteutettava myöskin ihan kirjaimellisesti, niin kuin me luemme tästä. Vuoret tasataan, saaret katovat, se on kyllä hirmoista jytinää. Muutaman kerran me olemme kokeneet itsekin maanjäristyksen ja ihmettelin, kun olin meillä kotona ja itsekin olisi niin kuin leijona lauma olisi karjunut ihan raivokkaasti. Sitten koko talo rupesi tärisemään. Ja toisella kerralla taas kuulin sen leijonan karjumisen. Laakson toiselta puolelta tuli tämmöinen järjestys. Ja sitten se tuli kohdalle ja sitten se talo taas rupesi ihan mielettömästi lapisemaan. Siis se ääni oli ihan uskomaton. Se on karjumisen ääni, mikä siitä tuli. Silloin kun olimme Afganistanissa, Kabulissa lauantaina ajamassa partaa, niin kylpyhuoneessa Lammin perheen vieraana, niin oli se suuri maanjäristys, joka Pakistanissa. Oli siinä sitten kaikessa, että peili meni tuonne. Ja tämmöistä jatkui vähän aikaa. Ja sitten mä rupin miettimään, että ei kai tämä talo vaan nyt putoa mun päälle, niin ei se onneksi ihan pudonnut päälle. Niistä on valtavat voimat, mitkä ovat liikkeellä. Valmistuksena Babylonin tuomiomme voimme lukea Jeremian kirjan luvut 50-51. Siellä on Babylonin tuomio, siellä on myöskin Jumalan vihan malja. Ja nyt tässä sanotaan, että ei ainoastaan Babylon muisteta. Se on tämmöistä hienoa hovikieltä. Babylon tuli muistetuksi. Kun Saksan johtaja tiesi, että peli on menetetty, niin hän vahti sen, että tietyt, joita hän inhosi syvemmin ja vihasi syvemmin, että ne varmasti tapetaan ennen kuin hän ampui itsensä. Hän oikein henkilökohtaisesti valvoi sen asian. Eli hän muisti vihollisensa siinä tilanteessa. Ja nyt siis, kun Babylon tulee muistetuksi Jumalan edessä, niin myöskin tapahtuu, että pakanoiden kaupungit kukistuvat Babylonin kanssa. Nämä pakanoiden kaupungit, jotka yhä enemmän muistuttavat toinen toisiansa, yhä enemmän muistuttavat sitä Babylonia, kaikki samat asiat, arkkitehtuuri, elämäntyyli, kaikki tällainen, niin ne kukistuvat. Ja niin ikivanha, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 11, Baabelin tornista ja Nimrodin ajoista alkanut maailman kaupunkikulttuuri päättyy. Eikö erikoista ajatella sitäkin? Ja se tekee tilaa Jumalan kaupungille. Tässä on viittaus Augustinuksen sen suurimpaan teokseen, mikä kirjoitti Civitas Dei. Sitä on käännetty eri tavoin. Esimerkiksi Heikki Kosken nimi on kääntänyt sen Jumalan valtio. Mutta itse kääntäisin sen mieluummin Jumalan kaupunki, koska Augustinuksella sitten kirjoittaessa on mielessään psalmien sana. Psalmi hirtalähteen se ilahduttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Siis tämä psalmien Jumalan kaupunki on Augustinuksen mielessä. Se on enemmän Platonin mukainen tämä nimi Jumalan valtio. Mutta oli se niin taikka näin, tämä ikivanha kaupunkikulttuuri päättyy ja tekee tilaa Jumalan kaupungille, johon myöskin ilmestyskirja päättyy. Nyt on huomattava, että jakeen 19 se malja, jonka Babylon joutui juomaan, se on nyt todella juoma-astia, poterion, eikä fiale, josta viiniä kaadetaan, vaan se on se, josta kaadetaan omaan suuhun. Babylon juo nyt itse sen myrkyn, mitä se oli juottanut kansoille. Ja se on tämä lihan himo, silmään pyyntö, elämän korska ja voidaan lisätä muitakin asioita, väkivaltaisuus, mitä kaikkea tällaista. Se joutui nyt itse sen juomaan. luin aikanaan juutalaisen 1800-luvulla eläneen oppinen Aro Safirin selitysteoksen hebrealaiskirjeeseen. Hän kääntyi kristityksi. Hän todella ammentaa juutalaisuudesta valtavia aarteita siinä. Ja jossain kohtaan tuli tämä ajatus, mitä hän sanoi, että vielä on Rooma rankaisematta. Vielä on Rooma rankaisematta. Se Rooma, joka toteutti Jumalan vihan tuomion ja Jerusalemin ja juutalaiskansaa kohtaan. Sen rangaistus vielä odottaa aikaansa. Tämän äärimmäisen lempeä kirja, niin sieltä tulee rivien välistä. Niin kuin välähdyksenä siitä isälläni löydös hyvä ystävä, joka toimii varusteluteollisuudessa. Suomalainen insinööri, joka oli myös rakentamassa tiettyä aseteollisuuden haaraa vasta itsenäistymisessä Israelissa. Suomalaiset teki yhteistyötä ja jakoi sotakokemuksistaan sitten Israelin valtiolle. Hän oli paljon juutalaisia ystäviä ja sitten hän oli kerran Roomassa. Hän päätti, että hän ottaisi kuvan. Ja siinä oli joku semmoinen riemukaari, sanoi, että mies tuonne eteen. Kääntyi se juutalainen mies. Se aivan muuttui toisesta. Tiituksen riemukaari. En ikinä. Kuinka voit edes ehdottaa sellaista? Ja aivan kuin hänen hermoon pistettiin jollain kuumalla veitsellä tai muuta. Hän näki, että se oli Tiituksen riemukaari. Tämmöisiä jännitteitä ja voimia odottaa täyttymystään. Ja nämä rakeet, leiviskän painoiset, se tietysti riippuu, että missä eri maissa leiviskä painoa eri määrän. Professori Jukka Turen, joka on ansiokkaasti selittänyt ilmeisesti kirjaa, niin hän sanoi, että se on tuossa 20 ja 60 kilon välillä, että maasta riippuu, mikä oli leiviskän painoinen. Ymmärrätte, kun semmoista jääjärkäleitä rupeaa putoamaan taivalta, niin se on täysi tuho ja ihan hirmoinen. Minulla on kokemusta tällaisista. Olin kerran pankissa, Nairobissa, niin tuli tämmöinen ukkosraimyrsky. Ja sieltä tuli sellainen kauhea jytinä. Ja siinä pankin pysäköintialueella niin auton tuuliasi meni rikki. Tiedämme, että mitä valvoiksi nykyaikana rakennetaan. Rakeet löi rikki sen tuulilasin ja sitten kun mä tulin kotiin, menin katsomaan, mä olin ihan valkoinen. Ja sitten meillä on puutarhan muovi tuolla ja en ihan yrkimmentävä reikä, mutta huomattava reikä. Rakeet oli mennyt sitä läpi. Ja on vain kysymys siis tämän kokoisista rakeista, niin sitten me ymmärrämme, miten hirmoinen se on. Nämä kaikki on mahdollisia. Vain joitakin muutoksia ilmakehässä, kosteusolossa, kaikista tällaisessa, niin kaikki tällaista on mahdollista. Ja sen tähden niin tärkeää olisi meidän aina muistaa aamulla, kun me heräämme, kiittää Jumalaa sitä hyvyydestä, että meillä on tämmöiset olot, mitkä meillä on. Aurinko nousee, ei ole Egyptin pimeyttä, että sateet tulevat ajallansa, vuoden ajat tulevat ajallansa, on vakaat olot, maa kasvaa. Ei tarvita kuin ihan jotain pientä, niin kaikki voi mennä sekaisin. Ja elämä muuttuu äärettömän kurjaksi. Ja Jumala saisi meiltä myöskin kiitoksen, ei tämmöisenä penninkinä maksuna, vaan sitä todella me tajuaisin, että me olemme hyvän isän vahvalla ja hoitavalla kädellä täällä maailmassa viipyessämme. Ja siitä hänelle kiitoksen annamme ja myöskin siinä samalla opimme itse näkemään yhä enempi ja yhä useammissa asioissa ja syvemmin hänen hyvyyttänsä. Seuraava luku onkin yksityiskohtainen kuvaus viimeisestä vihamaljasta. Mitä Babylonin tuho merkitsee? Tässä nyt se on mainittu, mutta 18. luvussa huomaamme, että se on niin laaja, että se on tärkeä. Se kuvataan sellaisena kuin julkinen teloitus, jossa syyllinen tuodaan esille, hänen syynsä luetaan, mutta ratkaisevalla kohdalla katsoja kääntää katseensa pois, kun se ratkaiseva isku tapahtuu ja sitten kun hän uudelleen kääntyy katsomaan, niin Babylon on kuollut. Se seuraa tällaista kaavaa. Tämä kysymys todella, että mitä aikaa me elämme, että me emme tottuisi sellaisiin asioihin, mihin ei koskaan saa tottua. Emmekä pelkäisi sellaisia asioita, mitä ei koskaan saa pelätä.
Kyllä se ilmestyskirja toteutuu koko ajan.